ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ብሳተላይት ጥራሕ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ሓደጋ ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። 14 መንገድታት ኣየር ስርሒት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ነፈርተን መሬት ኣትሒዘንአን ኣለዋ። መደባትና ናብዚ ክቐንዕ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመዮም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ማሌዥያን ኦማንን ናብ ዝርዝር እተን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣብ ግዛኣትን ንኸየዝምብያ ዝኣገደ ሃገራት ተጸንቢረን። ምኽንያት ድሕሪ ኣብተን ዓይነት ነፈርቲ ንዘጓነፈ ተደጋጋሚ ሓደጋ ንምድዓን ንጥንቃቐ እንተኾነ ተባሂሉ ዛጊድ እገዳ ዘንበረ ሃገራት ቻይና፣ ቱርክ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ብራዚል፣ ሜክሲኮ፣ ኣውስትራልያ፣ ሲንጋፖርን ኖርዌይን ኮይነን ኣለዋ። እዘን ሃገራት እዚአን ናብዚ ውሳነ ዝበቕዓ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሰንበት ድሕሪ ምሕምሻሻን ኣሳፊራቶም ዝነበሩ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቆምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበገሲ እቲ ሓደጋ ዘጻሪ ኣካል ሎሚ ሶሉስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍጽሙ ዘለዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንታሪኻዊ ስፍራ ላሊበላ በጺሖም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም። ፕረዚደንት ማክሮን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ታሪኻዊ ስፍራ ላሊበላ ምስ በጽሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢሎሞም። ንሶም ኣብቲ ከባቢ ኣብዚ ጸንሕሉ እዋን ተወቂሮም ንዝተሃንፁ ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝረኣዩ እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ብዘይካዚ ኣብ ክልታዊ ጉዳያትን ንረብሓ ክልጥኦም ህዝብታትን ኣመልኪቶም ክዘራረቡ መደብ ኣለዎም። ዓቕሚ ሓለዋ ቅርስታት፣ ሰራዊት መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ኣብ ምዕባይ እውን ኣተኪሮም ክማኸሩ እዮም። ቁጠባዊ ስምምዓትን ውዕላትን ክፈራርሙ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣምሓሩ ነበርቲ ቀለም ወለጋ ካብቲ ከባቢ ውፁ እናተባሃልና ንሳቕ ኣለና ኢሉ ቴለቭዥን እሳት ምግላጹ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሉ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ክልተ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም ንቡር ሂወት ብሰላም ይመርሑ ከም ዘለውን ስለ ዝተባሃለ ግና ካብ መራሕቲ እቲ ከባቢ ከም ዝሰምዑ ጠቒሶም። ቴለቭዥን እሳት ነቲ ዜና ትማሊ ሶኒዮ ቃልሕዎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ኢሳት ኮነ ኢሉ ናይ ሓሶት ወርሒ ይፍኑ ኣሎ ብዝብል ከም ዝኸሶ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊት እሳት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሳራ ታቦት ቅሬታኦም ብፅሑፍ ንከቅርቡልና ኣጻሪና መልሲ ክንህብ ኢና ኢልናዮም ኣለና ከም ዝበለት ወኪልና እናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ገሊጹ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ንገበናት ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን ካልኦት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሓዊሱ ኣሰቃቂ ገበናት ዝፈጸሙ ዝዳኒ ቤት ፍርዲ ንክቕውም መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ልኢኻቶላ ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኦም ቶም ዝተመዝገቡ ፍጻሜታት ምስ ናይ ኩናት ገበንን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝወዳደር እዮም ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣደ መንበርቲ ኮሚሽን ያስሚን ሱካ 25 ሚታዊት ዝቐረበ ጸብጻብ ምስታብቲ ሃገር ዘጋጠመ ግጭት ብዝተኣሳሰር ዝተፈጸሙ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመን ህፃናትን ዝተፈጸመ ምዃኑ የረድእ ኢለን።
Random incidents of sexual violence, but a systematic widespread pattern and characteristic of the conflict.
እዞም ተጠቂሶም ዘለው ፍጻሜታት አጋጣሚ ዝተፈጸሙ ጾታው ዓመጽ አይኮኑን ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎም ዝተወደቡ ገለ ካመለለይ ባህርያት ግጭት ደቡብ ሱዳን እዮም። ምግሳስን ጾታው ዓመጽን ፍርህን ስቅያትን ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ንምፍጣር ካብ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ናይ ኩናት ታክቲክ እዮም። ንሰን ብተወሳኺ ማንም ውሕስነት የብሉን ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ሽማግለታት ኮነ ናይ ኣካል ጉድኣት። ፆታዊ ዓመፅ ነቲ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሒዝዎ ዝነበረ ማሕበራዊ ልምዲ ኮነ ኢልካ ንምፍራስ ይጥቀምሉ ከም ዝነበረን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ያስሚን ሶኮ የረዳኣ። ናብቲ ኮሚሽን ካብ ዝቐረበ ሪፖርት ብሃውሪ ማእሰርቲ ስቅያት ግዱድ ሓለዋት ምጥፋእ ዜጋታት ይውስኽ ምሕላዊ ይሕብር። ብተወሳኺ ሰባት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እቲ ሃገር ብኣሰቃቂ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘጋጥሙ ጭካነ ዝመልኦ ተሓሕዛ ስቅያትን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ኩነታትን ህፅረት መግብን ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ገልጽ። እቲ ኮሚሽን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኬርን መራሒ ተቃወምቲ ሪክ ማቻርን ነዚ ኣሰቃቂ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ሓላፍነቶም ምዃኑ ከረጋግጹ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ።
ፕሬዚደንት አልጀሪያ አብዶል አዚዝ ቡተፍሊካ አብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ አይሳተፍን ድሕር ምባሎም ኣልጀርያውያን ብተሓጓስ ይጭድሩ ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ኣብ ተቃውሞ ዝቐነዩ ከምዚ ይበለ። እዚ ህዝቢ ኣልጀርያ ዝበፅሖ ፈላማይ ዓወት እዩ። ንቡተፍሊቃ ኣሊናይ ኣሎና ስርዓት እውን ክፈርስ ኣለዎ ክወድቕ ኣለዎ በለ። ካሊእ ውሃባይ ርእቶ ድማ ካብ ምብራቕ ንምፃእ ካብ ምዕራብ ንኩላትና ኣልጀርያውያን ዘሐጉስ ዕለት እዩ። ነቲ ዝስምዓኒ ዘሎ ንምግላፅ ከቢድኒ ኣሎ። ፀሓይ በሪቓትልና ኣላ ይብል። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊካ ቀዳማይ ሚኒስትሮም ንዝነበሩ ኣሕመድ ኣያህያ ንዝቐረብዎ መልቀቂ ስልጣን ተቐቢሎም ኑረዲን በዳ ዝተባሃሉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ካልእ ካቢነ ንክቕሙ ኣዚዞም ኣለዉ። መንግስቲ ብሩንዲ ምሕር ረጋፂ እናኾነ ይኸድእ ኣሎ ኢሉ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት። 3 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ንዓሞታ ኣብ ብሩንዲ ዝካየድ ምርጫ ጸልይዎ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ። ሎሚ ሶሉስ ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረበ ኣካል መንግስቲ ብሩንዲ ነቲ ኣብታ ሃገር ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ምዕፃቡ ዘጉህ እዩልዎ ኣሎ። ብሩንዲ ይብል እቲ ሪፖርት ኩሎም ዘይመንግስታዊ ትካላት ዳግም ንክምዝገባን ዘርኦም ከይተረፈ ንሰራሕተኛታቶም ከፍልጡ ኣዚዞ ኣሎ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ሱሊቨን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መገሻ ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ብሰንኪ ቬንዙዌላ ክልቴን ሃገራት ዝኣተውኡ ኣፈላላይ ጎልዩ ከም ዝወፅእ ተገሊጹ። ደቡብ ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሩስያን ቻይናን ወጊና ኣንጻር ኣሜሪካ ድምፃ ከም ዝሃበት ይዝከር። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ብስራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ሕጉሳት ኣይኮናን እዚ እምነትና እዚ ንጹር ክንገብረሎም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ምጅማር መስርሕ ክሲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ተስፋ ኣመልኪተን ርእቶ ዝሃባ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ክሳዕ ክንድኡ ዘይግብኦ ሰብ እዩ ክብላ ገሊፀን። ንሰን ምስ ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝነበረን ቃለ ምልልስ ትራምፕ ስነ ምግባራውን ኣእምራውን ብቕዓት ዝጎደሉን ንዋይት ሃውስ ዘይምጥንን ሰብ እዩ ኢለንኦም። ዴሞክራሳውያን ዘዕብልልዎ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ስራሕቲ እቶም ፕረዚደንት ተኸታታሊ ምፅራይ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን መስርሕ ክሲ ምጅማር ኣብ ልዕሊ ሃገር ኣሉታዊ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ እውን ኢለን። ኣዝዩ ኣገዳስን ጭቡጥን ሓበሬታ ኣብ ዘይተረክበሉ እዋን መስርሕ ክሲ ምጅማር ንሃገር ከፋፋለ እዩ። ነቲ ኣንፈተቲ ክንስዕቡ ኣይግባእን፣ ምክንያቱ ንህዝቢ ክምቃቅሎ እዩ በላ ናንሲ ፖሎሲ።
ቀኒልና በትሪ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና።
ከምታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓምሸሸት ዓይነት ነፋሪት ቅድሚ 4 ኣዋርሑ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኢንዶኔዥያ ምሕምሻሻ ናይ ድሕነት ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ። ብርክቲ ዝበላ መንገድታት ኣየር ኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርተን መሬት ክሕዛ ገይረን ኣለዋ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣይገበራን። ዛልታ ሆክ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ዓለም ብሞትቶም ዝሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሃለቑ 157 ሰባት ኣብ ተልቅሰሉ ዘላ እዋን እቲ ፓይሎታ እንታይ ስለ ዘጋጠሞ እዩ ልክዕ ምስ ተስአት ናይ ሓደጋ ምልክት መልእኽቲ ልኢኹ ዝብል ሕቶ ክኢላታት ይምርምሩ ኣለዉ። ብሪጣንያዊ በዓል ስልጣን ድሕነት በረራ ደይ ዊቲንግሃም እተን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ካብተን ነበራት 737 ፍልሊ ኣለወን ይብል።
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it. It's 14%.
በቶም ዘብረርዎን ከም ዝተነግረኒ ኣዝየን ጥዑማት እየን ክትበረለን። እቶም መገድታት ኣየር እውን ይፈትውዎን እዮም። ካብ 14 ክሳብ 15 ሚእታዊ ነዳዲ ይቁጥባ ካብተን ካልኦት ከምአን ዝበላ ነፈርቲ። እዚ ሎሚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ድሕነት ኩባንያ ቦይንግ ክምርምሮ ዘሎ እዩ። ኩሉ ቅጥዕታት ብምሕዳር ፌደራል ኣቪዬሽን መምልአን ክርአ ኣሎ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ምስቲ ኣብ ኢንዶኔዝያ ዘጋጠመ ኣዝዩ ተመሳሳሊ እዩ። ሓደ ዓይነት ነፋሪት ክልቲአን ድማ ምስ ተበገሳ ድሕሪ ደቓይቕ ወዲቐን። ጃን ስትሪክላንድ ድማ ካልእ ክኢላ ኣቪየሽን እዩ።
Accidents are so complex, there can be so many factors and so random that can lead to
ሓደጋታት ዝተሓላለኸ እዩ። ብብዙሕ መገድታት ክስዕብ ይኽእል፣ ሃንደበት እውን ከጋጥም ይኽእል። ስለዚ በዚ ተመሳሳሊ ሓበሬታት ጥራሕ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ኣይከኣልን እዩ።
መርመርቲ ኢንዶኔዥያ እውን ነቲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዘጋጠሞም ሓደጋ ጠንቁ ዛጊት እዙ ክብሉ ኣይከኣሉን። እንተኾነ ድሕርታ 189 ዝሃለቑላ ሓደጋ ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ነተን ነፈርቲ ዘፍሪ ኩባንያ ቦይንግ ናብ መንገድታት ኣየር ሓደ መተሓሳሰቢ ልኢኹ ነይሩ እዩ። ሓደ ካብ ሰንሰር ዝመጽእ ሓበሬታ ብጌጋ ነታ ነፋሪት ኣፍንጫኣ ንቕልቁል ክደንን ክገብራ ይኽእል እዩ ዝብል መተሓሳሰቢ ልኢኹ ቦይንግ። እዚ መተሓሳሰቢ እዚ ድማ ፓይሎታት ንኸምኡ ዓይነት ኩነታት ክከታተሉ ዘዘኻኽር እዩ። ሮጀር ዊትፊልድ ኣብ ብሪትሽ ኤርዌይስ ሓላፊ ድሕነትን ጽፈትን እዩ።
ኣብ 737 ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩለን ዘበናዊ ነፈርቲ ብዙሕ ናይ ድሕነት ረቑሒታት እዩ ዘሎ። ፓይሎታት ካብቲ ኮምፒዩተራት ዝሓስቦ ነገራት ወፃኢ ከይገብሩ ዝኽልክሎም ብዙሕ ኣሎ። ብዙሕ ምትዕርራይ ከይገብሩ ወይ ጌጋ ከይገብሩ ዝኽልክሎም ብዙሕ ናይ ድሕነት ስርዓታት ኣሎ። ስለዚ ሓደሓደ ግዜ ከምኦም ዝበሉ ነገራት እዮም እቲ ፓይለት ገለ ምትዕርራይ ከይገብር ዝኽልክሎም።
ቦይንግ 737 ኣብ 1967 እያ መጀመርያ ናብ ዕዳጋ ተጸንቢራ። ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝውትራት ነፈርቲ ጋያሸ ኮይና ድማ ቐጺላ። እዛ ሓዳሽ ማክስ 8 ድማ ቅድሚ 2 ዓመት እያ ስራሓ ጀሚራ። ኩባንያ ቦይንግ ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ዋጋ ኣክስዮኑ ብ10 ሚእታዊ ወሪድ ኣሎ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ኣይወፃናን። ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክትወድቕ ዝገበረ መበገሲ ዝምርምር ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ከም ዝጀመረ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ መስርሕ ምርመራ ዝካፈል ጉጅለ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣትሎም። ቪኦኤ ንኣቦ ካፕቴን እታ ነፋሪትን ሓደ ምኩር ኣብራሪ ነፈርትን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪቡሎ። ጽዮን ግርማን ሰሎሞን ኣባተን ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣቦቲ መራሕታ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይን 737 ማክስ 8 ዝኾኑ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ወዶም ካፒተን ያሬድ ጌታቸው ኣብ ናይሮቢ ተወሊዱ ዝዓበየን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዱ ፓይለት ንምዃን ክምሃር ድሌት ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ወዶም ከምዚ ኢሎም።
ኣይ ሳውዝ ኣፍሪካ ተምትሬድ ኢትዮጵያ ሂደ ተምሃር ብዬ እዚ ኣመጣውት
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኼድካ ካብ ትምሃር ናብ ኢትዮጵያ ኼድካ ተምሃር ኢለ ናብዚ ኣምፅአ እዮ። ካልኦት ቆልዑ እውን ኣለውኒ፣ ግን ሓደ ቆልዓ እኳ ንኢትዮጵያ እንተሃብኩ ኢለ ኣብዚ ተምሃር ኢለ እዮ። ትምህርቱ ከዓ ወዲኡ ፈለማ ሓጋዚ ገይሮሞ፣ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ከዓ ካፕቴን ገይሮሞ። ብጣዕሚ ንፉዕ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ናብ ኣሜሪካ እውን ሓደ ክልተ ግዜ ልኢኸሞ ጽቡቕ ውፅኢት ሒዙ እዩ መጺኡ።
ኣቦኡ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ኣብ ናይሮቢ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዝግበር ናይ መጥባሕቲ ሕክምናን ናይ ስኒ ሓኪምን ኮይኖም ንመንግስቲ 20 ዓመታት ሰሪሖም ጥሮታ ከም ዝወፁ ገሊፆም ኣቦ 6 ቆልዑ ምዃኖም ብምግላፅ ካፒተን ያሬድ ሓምሻይ ውላዶም ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ካፒተን ያሬድ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገለ 10 ዓመታት ከም ዝገበረን ንትምህርቲ 2 ዓመትን ፈረቓን ድሕሪኡ ከዓ ሓደ 5-6 ዓመታት ሓጋዚ ፓይለት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ካፒተን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ እውን ከምዚ ኢሎም።
ግን 30 ባልሞላው 1989 ነ ተወለድ ብጁላይ
ገና 30 ዓመት እውን ኣይመልኦን። ሓምለ 1989 የተወሊዱ ብምንፍዓት ጉ ኣብ ዝበፂሑ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ ስለ ዝዓበ ቋንቋታት እንግሊዝኛን ስዋሂልን ይመሃሩ እዮም። ኣምሓርኛ ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፀ እዩ ተማሂርዎ። ዘይሓሰብናዮ ሓደጋ እዩ ወሪድና ዘሎ።
ካፒተን ያሬድ ኣቦኡ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ኣዲኡ ከዓ መበቀለን ህንዳዊት ዝኾና ኬንያዊት ንሰን እውን ዶክተር የን ኣቦኡ ድሕርቲ ሓደጋ ነቲ ኩነታት ንምክትታል እዮም ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ዘለዉ። ወዶም ካፒተን ያሬድ ብዙሕ ግዜ ካብ ጉዕዞም ምስ ተመልሰ ከምዝድውለሎም ዝገለፁ ወላዲኡ ሰንበት ንጎ ግን ናብ ኣዲኡ ደው ኢሉ ንናይሮቢ ይመፅእ ከም ዘሎ ነጊርዎን ከም ዝነበረ ገሊፆም ምስ ደንጎየ ክመፅ ኢሉ ንዳ ደንግዩ ኢለን ምስ ሓተቶኦም ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደው ኢሎም ብዛዕባ ሓደጋ ከም ዝሰምዑ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሎም።
እንግዲህ መቼም በመሰረቱ ምን ተረጀዋለች ሀገር ሲገነባ በሰላምን በጦርነት ጊዜ
በመሰረቱ እንታይ ትገብርዮ? ሀገር ክህነፅ ከሎ ኣብ ሰላም ኮነ ኩናት ብዙሕ መስዋእትታት ይቐርቡ እዮም። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ወደ እዩ መስዋእቲ ቀሪቡ ዘሎ። ከምቲ ዝክርዮ ቀዳማይ ሚኒስትርና ክንነብር ከለና ኢትዮጵያዊ ምስ እንመውት ከዓ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን ከም ዝበልዎ ወደይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣሎ። ዜግነቱ ግን ኬንያዊ እዩ ነይሩ፣ ግን ዝተወሰነ ዓመት ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ስርሑ እውን ብጣዕሚ ንፉዕ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ብፆቱ። ኣሕልቕቱ እውን ትማሊ መፂኦምኒ ነይሮም። ካብ ኣብያተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ፕሬዚደንትን እውን ስልኪ ደውልዮምለይ ኣፀናኒዖምና እዮም። እዚ ኩሉ ንዓና መንፈስ ብርታዓ ይህበና እዩ። እዚ እዩ ዝመስል ታሪኹ።
ኣቦኡ ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ እኳ እንትኾኑ ብስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝመላለሱን ክመፁ ከለዉ ከዓ ምስ ወዶም ይቕንዩ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልትታት ሪኦሞ ከም ዝነበሩ እውን ተዛሪቦም። ኩሉ ግዜ በረራ ኣብ ዝህልዎ ግዜ ካብ መገሽኡ ምስ ተመልሰ እዩ ስልኪ ዝድውለለይ ነይሩ እውን ይብሉ ካፒተን ያሬድ። ከምኡ ካፒተን ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ተሓፂኡ ንምርዓ ውጥን ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ኣቦኡ ከም እምነትና ክርስቶስ ኣብ ዝመፀሉ ትንሳኤ ምውታት ኣሉ ስለ ዝብል ሽዑ ንርአ ንኸውን፣ ንግዜኡ ግን ኣዝና ኢና ተሃሲና ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ሬሳታት ግዳያት እቲ ሓደጋ ንምውፃእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ሰሞያ ይገልጽ ኣለዉ እሞ ብዛዕባ እዚ ዝተነግረኩም ነገር ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ከምዚ ይብሉ።
ነገር የለ፣ ምክንያቱም እንደሰማሽው ኣይሮፕላኑ ኣፍንጫውን ይወደቀ።
ኣይ ከም ዝሰማዓክዮ እታ ነፋሪት ብኣፍንጫ እያ ወዲቓ። ፈለማ ግዳያት ዝኾኑ ከዓ ኣመራሕታ እዮም። ድሓር ከዓ ብዙሕ ሜትሮ እያ ንውሽጢ መሬት ኣትያ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ዝኾነ ነገር የለን። ኣብኡ ሓመድ ኮይኖም እዮም ደቂቖም።
ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ወዶም ካፒተን ጥራይ ዘይኮነስ ህፃናትን ኣንስትን ሓዊሱ ብዙሓት ከም ዝሞቱ ብምጥቃስ ድልየቶም ከም ባህጎም እንተኮይኑ ኣብቲ ዝወደቕሉ ኣስማት ኩሎም ግዳያት ዝተፃሕፎ እንተዝስራሕ ምዃኑ ገሊፆም ወዶም ቁኑዑን ንዕኦም ኣኽባሪኦምን ተንከባኻቢኦምን ምንባር ብምግላፅ ገና ሰንቢዶም ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዛ ኣብ ዝሓለፈት ሰንበት ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ ምዕዳጋ ጥሮታ ከም ዝወፁ ዝገለፁ ኣብቲ መንገዲ ኣየር ብኣብራርነት ነፋሪት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ንዳርጋ 39 ዓመታት ዘገልገሉ ካፒተን ኣንተ ሁነኒ ሞገስ ጥሮታ ክወፁ ከለዉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ መንገዲ ኣየር ኣዝዩ ዓብዪ ዕብየት ይገብረሉ ዝነበረ ግዜ ምንባሩ ጠቒሶም እቲ ዕብየቱ ዓብይን ዘሕጉስን እዩ፣ ግን ከምዚ ከማይ ንዝበለ ብዕድመ ዝደፍአ ቁሩብ ከቢድ እዩ ነይሩ፣ ግን እቲ ዕብየት ዘምፆ ጌጋ ዘሎ ኣይመስለንን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
አሁን ያ እድገት ያመጣው ስህተት ብዙም ያለ አይመስለኝም።
ሕጂ እዚ ዕብየት እዚ ዘምፅኦ ጌጋ ብዙሕ ዘሎ ይመስለንን። ቴክኖሎጂ ዓቢኻ ኣይዓበኻ ቴክኖሎጂ እንተወዲቑ ወዲቑ እዩ። ኣነ ዝመስለኒ እዚ ሓደጋ ነፋሪት ብምኽንያት ዕብየቱ ኣይመስለንን፣ ግን እቲ ዕብየት ኣነ ካብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ብዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዓብዩ።
ምስ ብዝሒ ስራሕን ዕብየት እቲ መንገዲ ኣየርን ብዝሒ በረራታትን ነፈርቲ ቅድሚ በረረአን ብዝግባእ ይፍተሻ ዶ ይምርምራ ዶ ንዝብል ሕቶ ካፒተን ኣንተሆነኝ ከምዚ ይብሉ።
ይመስለኛል ምክንያቱም ኣንተፈተሸኮ ኣትራንደም ቼክ ኣለ የትኛው
ይመስለኒ። ምክንያቱ እንደዘይ ተፈትሸን እኮ ኣብ ዝኸደኦ ሃንድበታዊ ምርምራ ኣሎ እዩ። ኣብ ዝኾነ መዓርፎ ነፈርቲ ጠጠው ዝብላሉ ንኣብነት ኣይርላንድ ምስ ትኸይድ ሒስካያ ዝኸድካ ኣውሮፕላን ሰነዳ ዘይተስተኻኸለ እንተኾይኑ እቲ ካፕተይን ተሓታቲ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኤ ቸክ፣ ቢ ቸክ፣ ሲ ቸክ ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ኣውሮፕላን ካብ ሓደ በረራ መጺኡ ናብ ካልእ በረራ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣውሮፕላን ዘዋፍሩ ሰራሕተኛታት ኣጻሪዮም እዮም ክትከይድ ዝገብርዋ።
ቅድሚ በረራ እዚ ኩሉ ፍተሻ ዝግበር እንተኮይኑ ስለምንታይ እያ ሓንቲ ነፋሪት እትወድቕ ንዝብል ሕቶ ካፒተን ኣንቶኒንግ ከምዚ ይብሉ።
የኢኩመንት ሴለር አንዳንዴ ፕሪዲክት ልታደረገው ትችላለ አይመስለኝ።
ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ናውቲ ፍሽለት ኣቐዲምካ ክትግምቶ ትኽእል ዲኻ ኣነ ይመስለንን። ንኣብነት ሞተር ኣብ ሰማይ ከለኻ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እንተጠፊኡ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ተባሂሉ ስልጠና ይወሃበካ እዩ። ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ክልቲኡ እንተጠፊኡ ነዚ እውን ስልጠና ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ክፍሊ ኣይሰርሕን ክብል ይኽእል እዩ።
ካፒተን ኣንቶኒን ንመጨረሻ ግዜ ነፋሪት ዘብረርሉ ኣብ 2017 ዓ.ም ወርሒ ሕዳር ምንባሩ ጠቒሶም እዛ ሕጂ ወዲቓ ዘላ ቦይን 737 ማክስ 8 ድሕሪኦም ድሕሪ ዓመት ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምምጻእ ገሊፆም። ብዛዕባ ዓይነት ዘነፈርቲ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘ የለውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ነቲ ህወት 157 ሰባት ዘጥፍአ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይን 737 ማክስ 8 መበገሲ ዝኾነ ምክንያት ዘጻሪ ኮሚቴ መስሪቱ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡሎም። ኣብዚ ከይዲ ምርምራ ዝካፈል ጉጅለ ምርምራ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎም።
ከም ሰማዕኩሞ መንገድታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ኣሜሪካ ወይ እታ ዓይነት ነፋሪት ዝስራሓላ ኩባንያ ዝትረከብ ሃገር ኣሜሪካ እተን ከምአን ዓይነት ነፈርቲ ባይታ ክሕዛ ኣይገበረን ዘሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ቪኦኤ። ነዛ 157 መንገደኛታት ሒዛ ዝተሓምሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ቤት ፅናዓት ተባብህል ንተፈራ መተሰማይ ዋርሶ ብል በዚ ኣጋጣሚ መንግስቲ ኤርትራውን እቲ ዘመሓላለፎ ናይ ፅንዓት ዝሃብ መልእኽቲ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ዝኽብሮ ዝደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ስነቶ ኣዝናብቲ ዝሰባት 365 ወት ኤርትራውያን ስድራቤት ፅንዓት ተሃብኩም ኢሉ ብጥረተ ሓቲቱ ኣብቲ ኣዝናብቲ ዝሰባ ዘለዉ ንዓዶም እቲ ግቡእ ስነስርዓት ቀብሪ ክግበረ ኣሎም ማሕፀን ይቐኒለሽ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክንያት ተበገሰት ኣየር ዝተኸስከሰት ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ናይ ዓለም ህዝቢ ዝመትሉ ንኩሉ ህዝቢ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል። ንቶም ዝመቱ ድማ መንግስቲ ሰማያት ገዛ ከፊታት ፀበኹም ይለኩም። ካብ ኣውስትራልያ ኣታክልቲ ተክለማርያም።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? መጀመርያ ኣነ ንወያነ ዲሞክራሲያውያንን ኣይበልኩውንን ብዓለም እውን ዲሞክራሲያውያንና ኣይበሉን ጭራ ዲሞክራሲ ኣለና እን ዝበሉ ካብ ህግደፍ ግን ብክልተ ሰለስተ እፅበ ይሕሹ። ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሬሳ ከይቅበር ኣይኽልከልን እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሰብ ከይቅበር እውን።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ረዳ እየ ዝበለ ካብ ድንበር ኮሎራዶ። ብዛዕባ ብቕዓትን ድፍለትን ናይ ድራር ብርሃነ ኩሉ ግዜ ይሕብረና ኣሎ። ኣነ ብወግናይ ብቕዓትን ድፍለትን ናይ ድራር ብርሃነ ኣይቃወምን፣ ግን እንተኾነ ድራር ብርሃነ ባድመ ባድመ እንዳበልና ህዝብና ንወድእ ኣለና ዕርቂ ዘዋፃና ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብታ ረድዮ ኣሜሪካ ኣላ ኣይወሶ ኩላን ኣይቀንስ ኩላን። እዚ ከዓ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣይኮነን። ብሓጣውን ራሻ እናተኸስከፈ ብላዕሊ ሓዊ ብታሕቲ ረመፅ ኣብ ግዜ ሰውራ ኤርትራውያን ብለለዎም መሬት ሃገሮም ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ብፍፁም። እኳ ደኣስ እቶም ጀግናን ንባዓል የራነባርያ እንታይ ይብሉ መልእኽቲ ለዋ ኤርትራዊ ዘረባ ይስምዓኒ ዓፍራ መሲል እኳ ከይትርግፅ እኒ ኣፀቢቃ ጨሚ ተስተውዕል ወዲ ሃገር ከሄጋጌካ ዝጉጉይ ፍርዲ ኣያህልናን ይበሎም ጎሎም ዓዲ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝሕርፉ ዝነበሩ ንህዝቦም። እዚ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣይኮነን ልዑላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ቆሪፍካ ዕርቂ ዝብል ከዓ ጀሚርካ ኻ ብቕዓትን ናይ ድራር ብስለትን ክትዛረብ ዝጀመርካ ሓውና ረዳይ ሕጅን ደረስቲ ንምንታይ ኣብ መቐለ ዝከዱ ወይ ከዓ ሓኻይም ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ንምንታይ ካብ መቐለ ዘይኸዱ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይኮኑ ኣብ ዝበለለን እዋን ከዓ እዚ ትደግመልና ኣለካ ብቕዓቱን መንፋዕቱን።
ዝኸበርኩም ቪኦኤ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ንሕና ክነብሎ ዝግባእ ብግምጣሉ ኣሕዋትና ይብልዎ ኣለው። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ብዛዕባ ቶም ክንዛረብ ይትረፍ እገዳ ከየላዓሊና 9 ዓመት ዝመጎትናን ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፃእናን ዘይኮናን ከምኡውን ሻዕብያን ሰዓብቶምን ኣብ ኣይሲሲ ይቑረብልና እናበልና ዝመጎትና ዘይኮናን ኤርትራ ሃገርና ብኩሉ ክሓንቅዋ ከሉ ጎኒ ጸላእቱን ዝነበርና ዘይኮናን መዓሲና ምስ ኢትዮጵያ ተባኢስና ኣብይ ምስ መፀ ሰላም እየ ዝደሊ ውፅለይ ምስ በለኩም እስያ ሸይጥዋ ናብልካ ብፌስቡክ እስያስ ምስ ብፀቱ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራን ወይ ሞት ዝበሉ ዘይኮኑን ከመይ ወዲ ከመይ ሃዲምና ከይኣኽለና ሃገር ተመለስና ዝበደልና ይኣክል እቶም ሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጋጊኹም ተመሊስኩም ይቕሬታ ሕተቱ ሽዑ ለውጡ ክንብል ለውጡ ዝፀልእ ሰብ የለን። ይቐኒየለይ ኤልያስ ለንደን።
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ደውሉልና ፀሓፉና ፀሓፉልና ደብዳቤ እውን ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኣድራሻና። ድምፃውን ሙዚቀኛን ካሕሳይ ብርሄ ካብተን ቀዳም ወደርፍታቱ ዝያዳ ካብ ኩለን ኣብሊፀ ዝርእያ ኣደያ ትብል ካብ ሕላገቱ ሓንቲ እያ። ካሕሳይ ብርሄ ፅባሕ ይራኸበና ፅባሕ ረቡዕ ይራኸበና። ምሳኹም ሰማዕቲ ህዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.